17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Književni kritičar Dragoljub Stojadinović je dao izuzetan autorski i urednički pečat emisijama Radio Prištine, koje su davale polet kulturnom i intelektualnom životu na Kosovu i Metohiji. Jedan je od osnivača časopisa Stremljenja, pokrenuo je ediciju Jedinstvo u okviru istoimene izdavačke kuće i osnovao pesničke susrete Lazar Vučković. Dragoljub Stojadinović o sebi, svom životu i književnoj kritici.
Ja sam došao 54. u jesen u Prištinu. To je bio jedan zanimljiv izazov. Ja sam iz Beograda došao tamo, nisam ni tačno ni znao gde dolazim. Konkurisao sam nekim pismom, napisao sam im pismo, sve kada je to pismeno i primili me. Ja sam kao student još luto po pozorištima, gledao pozorišne predstave, čitao naravno mnoge knjige i čitao prikaze tih knjiga i ovako ima neke predstave o tome šta se zbiva i u pozorištu i u literaturi i šta ko o kome u tom svetu misli. Naravno me iznenađivalo da postoje recimo pisci, kritika o istom delu koji pišu potpuno različite kritike, različite uglove imaju na te knjige. U to vreme sam me to impresioniralo. I kad ja pročitam tu knjigu, vidim da svako od njih može da ima neko pravo. On je našao jedan ugao iz koga on vidi tu knjigu i njemu se to dopalo i on ubedi i druge da je to njegovo viđenje ispravno. Postoji drugi kritičar koji vidi sasvim druge stvari. I često se dešava da se talenat toga kritičara osjeća po tome, ili sam ja tako razumeo tu stvar, da onaj ko ubedi više čitalaca u to da je da su osobine koje on video glavne i da su one da odnose prevagu u tom delu, meni se činilo da je taj bio veći od onoga prethodnog drugog kritičara. Ali sam odmah shvatio da je književno delo jedan složen organizam i da svaki čovjek ima svoj neki ugo, svoj neki način da dopre do tog organizma, ali da niko nije nikad stigao do njegovog kraja kad je to delo od značaja. Šekspir se i danas tumači i uvek na nov način i svako nađe neki nov ugao koji niko pre njega nije video, ako to traži. Neko naravno sabira, neko rekapitulira, ali ima oni koji uvek vide nešto novo. Ja sam tako shvatio da je književno delo, kad je pravo i kad je veliko, velika tajna. I ja sam toj tajni nekako pokušavao da se posvetim. Kad sam ja došao tamo, neko me odveo u tu Radio Prištinu, pa me onda taj i izveo odatle. Tu su me primili, ja sam izveo odatle i prolazimo nekim uličicama i na jednom zidu sedi jedan čovek neobičnog izgleda, tako nekako čudno gleda kao da ništa ne vidi, a sve vidi. Puši neki dugački čibuk i kad smo mi prošli tog čoveka, ovaj koji me vodio kaže, ovaj čovek iza nas, to je čovjek koji će za dve banke da ubije bilo koga. Ja pogledam kakav je to čovjek što ubija za dve banke i pomislim da život na Kosovu nije skup. Tako mi je to izgledalo. Vrlo brzo sam shvatio da postoje dva tabora, da postoje jaka dva tabora, tri u stvari, i taj turski koji je bio malo neutralan, malo skrajnut, malo gospodski zavrnut u tišinu i u radiju i u Prištini. ali sam shvatio da se glavni boj, glavni odnosi, nije bio taj baš neki boj, naravno se ne ljuti među nama, ali je bio jedan osjećaj da postoje dva tabora, da postoje dva sveta, da su to različiti nejednaki svetovi, da je jedan, bar u ovom novinarskom smislu, bio manje obrazovan, manje imao tradicija, manje znao, ali je bio agresivni. I ovaj drugi naš koji je dolazio malo i superiorno, malo i suvereno iz sredina gdje se novinarski tekstovi pisali na veliko i znalo se šta, gdje i kako u tome vredu. Onda je taj naš program bio dominantan, nekako se nametao i po tome što smo mi imali grdnih ideja, što smo pravili razne emisije o svetu, o događajima u raznim podnebljima. Imali smo vidike kroz ceo jedan prostor i vreme, i istorijski i geografski. I to je bilo jedno radoznalost, bili smo mladi i čačkali smo po literaturi, pravili, saznavali svakako, pričitali putopisne knjige, vi saznavali svašta i sve to nekako prenosili u te emisije. Ja sam se odmah okrenuo prema literaturi. Prvo prema pozorištu. Tu sam bio apsolutno samostalan. Tu je bilo neobično. Izgleda da niko, koliko ja znam, niko nije pre toga napisao nekakav prikaz koji bi bio značajan za pozorišnu predstavu. Ja sam posle 3-4 dana predložio da ja odem u pozorište i napisao sam predstavu. Mislim da je to bila predstava Slave Ravasija. Tada on bio u Prištini. To je posle poznati reditelj bio ovdje na televiziji. Neka Ostrovskova bila drama i ja sednem i napišem tada je moglo da se tada se prikaz govorio u dnevniku, ja sam mogao da govorim 5 minuta u dnevniku, 7 nekada o toj predstavi. To je bilo mesto u kome su se čekao neki dnevni događaj, pa sam ja eto komentarisao to. To se nekako pročulo, čuo je glavni urednik Radonjić Jedinstva i zove telefonom, traži mene, kad dođe, kaže, ti to brzo vam. Ja dođem, kaže, znaš šta, ti bre to dobro radiš, jer možeš ti da nam daš to da mi to objavimo ovdje, i ja dam to, objavi se, i tako počinje neka neobična situacija. Ja odam, shvatim da to nije loše, da to neko procenjuje da je zanimljivo i ja se veoma ohrabrim. Tako da krenem u taj posao. Stalno sam naravno na Nišanu imao Eli Fincija koji u to vreme vedrio i oblačio po beogradskim pozorištima. Ja to sve čitao, upoređivao sa svojim utiscima i znao sam otprilike kako se to radi. Na neki način sam imao i osjećaj onog dubljeg kako ponirati u pozorišnu predstavu, kako saznati ono što običan gledalac često ne vidi nego se zabavlja. I tako je to se pročulo da sam ja tu glavni za pozorište i da prvi napisao pozorište. Oko toga se čini mi se mnogo što poslije događalo. Došli su još neki moji kolege koji su bili na fakultetu, a koji su i sa Kosova, to je bio onaj Vuk Filipović i Rade Mikolić, pesnik. Vuk Filipović je pisao i priče i bio i slikar, osim toga je bio i doktor, profesor, dekan tamo na tim fakultetima u Prištini. Počeli smo da se okupljamo i da razmišljamo o literaturi. Za to vreme već je postojao časopis JTR koji je radio Esad Mekuli za Šiptare. Već su se spremali da napravi drugi časopis. Oni su bili privilegovani. Srbi su jedan put počeli da bore za neki svoj status i da traže neko svoje mesto na tom svom jeziku. Govorili su nam onako malo perfidno. Kaže, pa vi imate to u Nišu, pa imate u Beogradu, pa možete to sve, mi nemamo gde, mi imamo samo ovde i mi zato moramo da radimo. Počuje, slušajte, mi ovde se ostvarujemo pored vas. I tako smo započeli jedan mali književni boj. Došao je Dobrica Ćosić, posetio nas tamo i mi smo mu to se požalili. Posle nekoliko meseci mi smo bili ti koji su probili taj led i počeli da prave literaturu na srpskom jeziku vezano za jedinstvo, oko jedinstva. Tu je počeo taj časopis JTR. Onda se brzo tu okupio jedan veliki broj ljudi i oko nekih emisija koje sam ja pravio na radiju, gdje sam ja sve te pesnike sakupljao, zvao, mamio, dovlačio. Pisao sam jednu emisiju koja se zvala Reči, oblici i tonovi. Unutra sam objavljivao te pesme, ozbiljnu muziku, prigodnu uz te pesme i svoj lirski komentar koji se isto tako slagao sa svim tim. Tako da to je bila jedna radijska celina koja je primećena i ovdje u Beogradu. Neki oblici tonovi su bili posle i reči koje su uzeli i ovdje u neke kod svojih emisija. Naravno, mi se nismo bunili. Odlično je kad neko uzme ono što ti misliš da je dobro. Jer on je došao negde 55. godine tamo. Pozvali su ga Šiptari. On je došao ili ga doveo Mugoša. Mugoša ga je doveo. I posle nekih sastanaka koje on imao sa njima, popodne su zakazali sastanak sa Srbima. Bio sam ja, bio je taj Vuk Filipović i taj Rade Nikolić. I bio je Dušan Mugoša. Dušan Mugoša je sedao nezainteresovan sa strane. Beleli su mu se zubi kao novi. Očito da je bio stavio zube posle rata i pokazivo je valjda pomoću tih belih zuba i svoju moć. Jer beli zubi u to vreme su bili retkost kao tvorevina nekog dentiste. Dobrica je odmah tražio da vrlo jednostavno se ponašao. Kaže, slušajte momci, mi ćemo da razgovaramo otvoreno. A onda, molim vas da svako govori sa mnom na ti. I mi smo tako počeli da pričamo sa njim. Treba da nam otkrije, jel vama nešto treba, šta vi hoćete? Mi smo shvatili da je on bio pre toga sa Šiptarima, da su oni tražili ovo, ono, da su... Mi ne znamo tačno kako je taj razgovor se odvio, on nije ništa o tome govorio. Jedino je govorio da su oni dobri momci, da imaju dobru literaturu i kad ih prevedu i objave u Beogradu, da se tamo smatra da oni imaju da su daroviti. A vi, čitam, kaže, po novinama, vidim vas tamo, šta vi mislite i šta hoćete. Mi, ja i ovaj Radeni koji smo tražili da bude časopis, da se osnuje časopis na srpskom jeziku i da počnemo da stvaramo jedan krug pisaca, jer tog sveta na Kosovu nema. A da ima ljudi koji hoće, koji su samonikli, koji su negde skloni tome, ali ne znaju kako će, ni kome će, ni gde će. I mi navijamo za časopis, a Vuk Filipović koji ima jedan roman napisan, već to mislim da se zvao Tragovi, on je tražio da bude edicija. Pa mi počnemo kažemo, pa dobro bre Vuče, šta će ti edicija za samo jednu knjigu? Treba prvo stvorimo ljude koji će da... A kaže, pa možemo i da prevodimo ove sa šiptarskom, pa da imamo tu nešto, da stvaramo neku izdavačku kuću, pomalo, pomalo. Dobrica je razumeo to, i ja pretpostavljam da je razumeo, i posle 2-3 meseca mi dobijemo sredstva za časopis. Tako je krenuo časopis Stremljenja. U prvom broju ili u drugom broju i trećem, ja sam već počeo da se okrećem u tom pravcu, ja sam napisao veliki esej o njegovim deobama u dva dela. Posle nekoliko dana, kad se taj to objavilo, ja nisam ni znao da on to dobio i ko je dobio, ja nisam imao s njim kontakt, on se javlja telefonom i kaže, slušaj, to si ti dobro napravio, kad dođeš u Beograd, dođi kod mene. I ja sam to primio, kao, dao mi adresu, dao mi telefon i počelo naše prijateljevanje. Taj srpski svet je ipak znao da dođe u pozorište relativno do teranije nego što ide na posao ili nego do teranije nego što ide svakodnevno. Imao se osjećaj da postoji nekoliko porodica koje su čak starosedelačke porodice tu koje su bile nekako gospodstvene međutim našim svetom. Turci su dolazili, oni nisu bojkotovali taj pol i oni su bili, neki od njih su bili prava gospoda. I umeli su da razgovaraju bez opterećenja, bez ikakvih, bili su skloni da komuniciraju sa nama, da čuju naša mišljenja. Neki su i poštovali to što mi pričamo, pa smo sa njima uspostavljali odlične, a Šiptara nije bilo. Na tim našim predstavama uglavnom nije bilo. Sem onog novinara koji je pisao za Rilindiju, taj koji je se bavio prikazima, ja te prikaze nisam čitao, ali smo govorili da su oni govorili su mi oni da su to ispod nivoa. Da, Prištinsko polje i ta Hotel Jugoslavija. To je Hotel Jugoslavija odmah do pozorišta preko puta te veluše, te reke koja tu prolazi, ona je zakopana u zemlju, malo se neki kraj vidi povremeno na nekim mestima, ne znam sad da li uopšte postoji, a da se vidi na zemlji, vjerojatno je kanal tu neki. Odmah tu preko puta pozorišta je bio ta hotel. Mislim da su te dve zgrade i sada tamo. Nije se išlo trotoarom, trotoara nije bilo tu, u svoj centralnoj ulici pored, pored tog pozorišta i pored tog hotela Jugoslavije, nego se išlo kaldrmom i kockom delimično. U to vreme, to je bila 53. 54. godina, 54. 55. I tom ulicom su išle i krda, goveda, ovaca, išli su ti šiptari koji vode ta stada. Sećam se da su držali grožđe pod mišku i hleb i jeli grožđe i hleb, što je mene vrlo iznenadilo, to nisam nikad pre toga vidio da se to može. Posle toga se počelo, tek od 60. godina, negdje pre 60. tu, negdje oko 60. se počelo to sve da radi, da se pravi, svaka ulica je počela da se asfaltira, čak i put je neki došao od Niša, od Podujeva, odakle ili asfaltom tu. I čim su ti asfaltni putevi bili stigli, odmah sutradan na njima osvane parola Srbi, gubite se. Velika parola napisana da se vidi iz aviona, belom kredom, belim nekim krečom. Tako da smo, ja bio vrlo iznenađen, kažem, pa zar to, pitam one, zar to tako? Pa kaže, ima tu ludog sveta, kažu oni. Ali kad god sam otišao sa njima u Prizren, vodili su me kod zgrade koja se zove, iako su pre toga drugi me vodili, svako me je vodio kod zgrade u kojoj je bila Prizrenska liga, govorio, ovdje je bila Prizrenska liga. Kad sam se raspitao posle šta se tu dogodilo, oni su rekli da se tu udario temelj budućoj velikoj Albaniji. I da taj temelj postoji i da se oni vrlo čvrsto drže toga teksta i da svi, bez obzira kako mislili, pripadaju toj ideji i da je ta ideja centralna ideja u njihovom životu. Što se dalje vreme odvijalo, sve sam više bio uveren da su oni vrlo jedinstveni. Iako drugačije misle međusobno, iako se dele po ovome, po onome, po pisovima, po plemenima, po verama, jer je bilo i katolika i pravoslavnih i šiptara i muslimana, naravno u većini. I ja sam shvatio da je to mnogo ozbiljnija stvar nego što su te neke naše priče o bratstvu i jedinstvu i to što mi tamo na svim tim sastancima inače nekako sami sebe dempujući verujemo da se može da izgladi, da se pravi nekakav osjećaj zajedništva. Taj osjećaj zajedništva je prividan bio je samo što se čovjek samo čeka kad će se to raspasti i kad će sve da krene u nekom sasvim drugom pravcu. Iako je to bio Tito tu, oni su bili protiv Rankovića, skupljali su oružje. Bilo je ovako reći da je Ranković iseljavao sve te ljude u njihove čitave porodice su išle, navodno pod utjecajem Rankovića. Ili su oni to govorili, ili je to bilo stvarno, ja nisam baš se upuštao u te neke detalje, ali za vreme Rankovića su se oni masovno selili u Tursku. Masovno neke porodice su odlazile. I to se pričalo tiho ispod žita. Onda je naravno pao Ranković. Pad Rankovića je bio, ja nisam mnogo volio policiju, ni jednu pa ni našu. Ja sam došao iz Jagodine tamo, iz Beograda i Jagodine. Ja sam imao i neke sukobe sa nekim policajcima kad smo se malo napili i što ja znam u to vreme. Pa došlo je do tuče. Ja jednom vidim da je sam svet srpski pokunjen, a da svi šiptari su veoma veseli. Da samo bujaju od toga, svi pričaju o tom Rankoviću, o tome kako je to gotovo kraj te vladavine jednog čovjeka koji je bio surov prema njima, kome nisu ništa mogli da oproste i koga su se užasno plašili. Onda su počeli ti plenumi, počeli su da se sakupljaju ti ljudi koji su radili za Rankovića. Bilo puno tih njegovih iz unutrašnjih poslova koji su špionirali ili kako su sve to radili. Ja ne znam, dosta je to meni izgledalo primitivno. Ali kad su ovi naši kolege moji koji su bili na tim sednicama, na tim sudovima gdje su saslušavani ti udbaši iz Rankovićevog vremena i kad su oni doneli snimke iz toga, mi smo jedno vidjeli da su ti ljudi užasno mnogo znali. da su oni tačno po imenu znali ko će šta, kad, gde će kad, šta da se krene od Šiptara, šta, koje vreme čekaju, čemu se nadaju, kako će se na kraju krajeva ta prizrenska liga polako početi da a pazite, to je bilo vrlo rano vreme, Tito je bio u velikoj modi i bio moćan. Bili su kontakti, mi smo radili u istoj zgradi, prostorija do prostorija, kroz jedan hodnik smo stizali jedni do drugih. Oni su prevodili vrlo često naše tekstove, to su bile redakcije za prevod, oni nisu imali originalni napisa iz razno raznih oblasti, pa su to prevodili. Bilo od Tanjuga, bilo od nas koji smo tu pisali, oni su imali tu prevodiličku redakciju i odnosi su bili relativno tolerantni dok nisu izbile one demonstracije 68. godine. Kad su izbile te demonstracije, ja sam baš tada bio dežurni urednik na Dnevniku. Mi čujemo da se tu nešto zbiva, da je neka gužva, da je ogroma masa sveta jurnula kroz Prištinu, da se lome izlazi, da se ovo i ja pošaljem jednog kolegu, kaže vidi šta je, da mi to se mora da kaže, ne možemo da prećutimo. Tada smo došli sa Šiptarima u kontakt. Oni su odmah došli u redakciju i rekli to ne sme da se priča dok se ne vrati Veli Deva iz Beograda. On je sad na putu, dok on ne dođe, sutra ćemo tek mi moći da razgovaramo o tome da li će se objaviti ili ne. Ja kažem, ja što se mene tiče kao urednik, ja moram da objavim mi na događaj. Druga je stvar, šta ćemo mi da kažemo? Da li ćemo nekog da napadamo ili ćemo samo da naslikamo objektivno to stanje kako jeste na ulicama i ko se tamo nalazi? A da se mešamo u taj događaj i da sudimo o njemu, nećemo. Sad bi su svi bežali, sklanjali se, nisu smeli da se pojave na ulicama. Nekoliko dana posle toga je bio jedno ustezanje da pođeš do pijace i da vidiš da li će se dogoditi nešto ili neće i šta ćete snaći na toj pijaci. Jednom, da ne zaboravim to, jednom sam pitao njih koji vam je period u istoriji bio, drugovi, te koji su bili sa nama po kafanama, koji su sedeli novinari isto kao i mi, pa pričamo, časkamo o svemu, ja pitam, koji period u vašoj istoriji bio najbolji? Jel imate neki period koji kaže, da, to je italijanska okupacija. Kažem, zašto? Pa kaže, na pijaci ovoj gde ti ideš, tu su bili, kaže, krompir, pasulj, paradajz, sira, bombe, puške, pištolji, revolveri, mitraljezi, sve si mogu da kupi. To je bilo najbolje vreme za njih. Tako sam ja to saznao. U kom smislu oni smatraju slobodu velikom, a u kom smatraju malom. Sve to što se činilo za njih, oni to su smatrali da je to prirodno njihovo pravo i da oni uzmu 3 stipendije i dođu u Beograd da studiraju. Posle toga su imali i 4. stipendiju, počeli su da idu u Francusku da studiraju. Naročito su odrazili Đakovčani, birali su, oni su vrlo vešti bili u tome. Oni su Đakovčani birali, tamo je bio dosta raširen homoseksualizam. I oni su slali te računajući da u Francuskoj može da se prodre. To je neka fama o Francuzima kao da su skloni tome svetu. Oni su slali te. Neki su vrlo brzo uspostavili i vraćali se posle nekoliko godina sa prijateljima iz Francuske koje su dovodili i ostvarivali su grdne veze i vrlo neobične veze koje su se videle i golim okom da su okrenute na drugu stranu u odnosu na ono što smo bili mi. U jednom trenutku je bila neka senzacija u Prištini. Zovu me, kaže, slušaj, pa imate Uninu. Kako Uninu? Šta će Uninu? Kaže, prikazali su Stremljenja, pa su tamo u tim Stremljenjama iz tvog teksta izneli ogroman citat. To nije bio kao novine, nije bio kao sada ovo, kao knjige. Bio je nekako kao politika, taj format je imao. I ja pogledam, Boga mi, čovjek se ovako malo iznenadi, pa mu polaska što se počelo se priča o tome. Evo, čovjek se raširio preko naše granice, nije samo ja sad me kuli, imamo i mi konja za trku. Tako počinje jedan razgovor koji malo sujetan. Bilo je zanimljivo kad sam ja počeo da pišem o Andriću. Onda se javio čovjek, dramaturg iz Narodnog pozorišta. Kad je vidio da sam ja tvrdio da Gospodica nije nikakav roman o tvrdičluku Andrića, nego da je to roman jedne traumi, jedna devojka u pubertetu, otac joj umire, bogat čovjek umire pred njom zato što potpisivao menice, pa je to probao, to je, Andrić je volao te berze i da, i ona je to upila kao dete i počela se brani. Otac joj je sugerirao, nemoj nikad više da ponoviš moje greške, nemoj nikad da uradiš to, nemoj nikad to. I devojka počne da se bavi sticanjem na jedan način koji je gotovo psihotičan. Ona je to posto radila, nije ona nikakav tvrdica, ona je prosto imala strah od nestajanja. I ja ustanovim tu tezu, čak i na kraju, kad ona umire, ona krpi čarape iz straha da ne nestanu. Ona se bori protiv nestaje na sve moguće načine, pa krpi neke stare čarape i nad tim pletivom, nad tom iglom, ona i umre. Taj me zove, pa kaže, pa slušajte, vi ste, kaže, otkrenuli stvar naopako, potpuno je sve suprotno od onoga. Svi predaju to da je to roman gospodina Tvrdičluk. Kakav Tvrdičluk, to nije to, vi ste u pravu. Tako da sam se ja ohrabrio da idem tim putem. Andrić je bio, zbog toga što je on jedan izuzetan pisac, to je izuzetno mudar čovjek, to je čovjek koji je znao da naslika svet koji ne važi za jedno vreme. On nikad nije teo da govori o vremenu u kome je, on, kad je kritično, kad je rizično, kad se s tim ne slaže ili kad treba to kritikovati. On se uvek vratio u prošlost da tamo nađe nešto što bi moglo da podseća na to što se sada zbiva i da to na neki način komentariše ili da ga objašnjava ili da sugerira nekakve rješenje. On je napisao Prokletu Avliju zato što je bila 48. što je bio i B. Mnogi su to vidjeli. On je napisao za vrijeme okupacije Travničku kroniku i Na Drini i Ćupriju. Oba romana su bili o okupaciji. To su bili razgovori o režimima koji su na tuđem i koji neizbežno u svim tim njegovim romanima moraju na kraju da propadnu. On je u svojim romanima sebe samoga hrabrio, a posle i nas kad se to pojavilo posle rata, time što je tvrdio da svaka okupacija jednom nestane. Čak i ova Turska koja je 500 godina bila izuzetno dobro načinjena da traje i u kojoj je vladala ona parola, ne parola nego ona uzrečica, lansko žito liči novogodišnji kao pokojnik na novorođenče. To znači ništa se ne menja, ništa ne nestaje, sve ostaje isto, mi smo večito tu gde smo. I taj most je večiti tu gde je i mi smo napravili taj most i on nas podupire, a u stvari taj most u tom romanu Austrijanci ruše svojim topovima i on u romanu nestaje. Nestaje Ali Hodža iz porodice zaštitnika toga mosta kad je još stvoren, nestaje na mostu. To je očito znak da taj režim nestaje, da je propao, da je umro. Dolazi Austro-Ugarska okupacija i dolazi ta berza o kojoj on piče sa velikim zadovoljstvom kako čovjek tu nikad nije na sigurnom, kako danas jeste, sutra nije, i da to nije isto. On tada govorio o Turcima kao o pozitivnim. Tamo se znalo, kad rodi, cene padaju, kad je suša, cene rastu. Šestih tiga, imam još tri rukopisa u mojim mrkama, koji su spremni za štampu, to čeka neko vreme. Ima neki koje neće objaviti, neki će jedno će vjerojatno staviti posle smrti neka to, ako hoće neko da objavi. To je bilo to.
O sebi i svom životu govorio je Dragoljub Stojadinović. Emisiju realizovali ton majstor Goran Ivković, urednik emisije Snežana Bićanin.